xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq Şəhla Sultanova
və Əvliyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində də dinləmək olar.
Saatın baş xəbərləri. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaradan Ərəb mənşəli Əbu Cəfərlə rəqəbli şəxs və onun rəhbərliyi etdiyi 17 nəfərli dəstəyə hökm oxunmalıdır.
Keçən gecə İstanbulda 2 partlayış baş verib, 15 nəfər halak olub, 150 nəfər yaralanıb.
Serbiyanın baş naziri deyib ki, Radovan Karadiçin həbsi ona göstərir ki, Belqrad öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləmək istəyir.
Ukraynada güclü yağışlar böyük ərazidə sel əmələ gətirib 13 nəfərin həyatına son qoyub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bu həftə ATƏT sədrinin xüsusi nümayəndəsi səfir Heyki Talviti Bakıya səfər edəcək. Ayın 29-30 baş tutacağı görüşdə Talvitinin Prezident İlham Əliyevlə, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla, siyasi partiyalar və media nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Əl-Qayda və Əl-Cihad beynəlxalq terrorçu təşkilatları ilə əlaqədə şübhəli bilinən Ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli şəxs və onun rəhbərliyi etdiyi 17 nəfərlik dəstəyə hökm oxunmalıdır. Dəstə üzvləri 2007-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində həbs olunsalar da, Əbu Cəfər dəfələrlə qaçmağa müvəffəq olub. Ötən ilin noyabrın 2-sində 3-ündə Nazirliyin xüsusi təyinatlı dəstəsi tərəfindən qrupun bir neçə üzvü ilə birlikdə Əbu Cəfər də həbs olunub.
Ölkədəki kəskin istilərin iyulun 29-una dək davam edəcəyi bildirilir. Ayın 30-undan isə ölkə ərazisində şimal küləyi əsəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan aldığımız məlumata görə bugün Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 37-39 dərəcə olacaq.
Keçən gecə İstanbulda baş verən partlayışda 15 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. İstanbul valisi Muammer Gülər bunu terror hadisəsi adlandırıb. Hadisənin kimin törətdiyi hələlik məlum deyil. Verilən məlumata görə 2 partlayış hadisəsi baş verib. İkinciyə nisbətən daha zəif olan birinci partlayışdan 10 dəqiqə sonra ikinci partlayış baş verib. Birinci partlayışdan sonra hadisə yerinə kömək üçün xeyli adam yığılmış.
Serbiyanın baş naziri Miliko Kvetković deyir ki, Radovan Karadiçin həbsi onu göstərir ki, Belqrad öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləmək istəyir. Baş nazir deyib ki, növbəti həbslər də ola bilər. O həmçinin bildirib ki, Serbiya Karadiçin həbsinə görə mükafat gözləmir və ümid edir ki, Avropa Birliyi əməkdaşlıq razılığını həyata keçirməyə başlayacaq. Karadiç 12 ildən artıq idi ki, axtarışda idi və Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ayın 21-i Belqradda həbs olunub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Tacikistanın Mədəniyyət Nazirliyi 3 qeyri-İslam dini qrupunu qeydiyyatda almaqdan imtina eləyib. Zəngin Həyat Xristiyan Mərkəzi, Möminlər İcması bir də Bahay qruplarının qeydiyyatını əvvəl də şübhə altına alaraq aparmamışdılar. Lakin lazımi sənədlər yığıldıqdan sonra qeydiyyata söz verilsə də yenidən sənədləri qəbul eləməyiblər. Nazirliyin əməkdaşı Səyidbəd Məhməddullayev deyib ki, bu qruplar hakimiyyəti fəaliyyətləri haqqında sənəd və ünvan vermədən özlərinə görüş yeri seçiblər.
Ukraynanın qərbinə yağan güclü yağışlar böyük bir ərazidə sel əmələ gətirib 13 nəfərin həyatına son qoyub. 8 min adam isə yaşadığı yerdən evakuasiya edilib. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyib ki, Rumıniya ilə sərhəddə olan regionda 21 min evi su basıb. Ölkə prezidenti Viktor Yushchenko su basan ərazini təbii fəlakət zonası elan edib. Daşqına məruz qalan İvano-Frankivsk regionuna səfər edən baş nazir Yuli Timoshenko isə parlamenti fəlakət zonasına maliyyə yardımı ayırmağa çağırıb. Rumıniyada da daşqından 5 nəfər həlak olub, 20 min adama isə zərər dəyib.
Hindistan polisi deyir ki, ölkənin qərbində dünən daha 3 bomba tapıb zərərsizləşdiriblər. Hindistanın şəhərlərində həyəcan artıb. Ayın 26-sı Əhmədabadda baş verən partlayışda 46 nəfər həlak olub, 160-dan çox adam yaralanıb. Hindistan hökuməti deyir ki, həmin gün həm də Əhmədabad ətrafında müxtəlif yerlərdə 16 partlayış hadisəsi baş verib. Özlərini Hindistan mücahidləri adlandıran qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Buna bir gün əvvəl isə ayın 25-də ölkənin cənubunda Bangalar şəhərində partlayış baş vermişdi. Bu haqda birazdan yeni danışacağıq. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin təhlili ilə isə elanlardan sonra tanış ola biləcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəksiniz?
Bugün Bakıda terrorda şübhəli bilinən 17 nəfərə hökm oxunacaq. Azərbaycanda beynəlxalq terrorçu təşkilatın tanınması haqqında qanunlar hələ də yoxdur.
Hindistanda terror aktlarının sayı niyə artıb? Hindistan hökuməti izahat verdi.
Azərbaycanda sələmçilik o qədər inkişaf eləyib ki, bu sahədə təzə növ peşə də yaranıb.
Və bugündən bütün Azərbaycanda dəyişiklik gözlənir.
Bütün bunlar haqda Xəbərətərdən işləyəcəksiniz, səhər qəzetlərinin icmalında sizə çatdıracaq.
Verilişimiz davam edir, saat 9-a artıq 6 dəqiqə işlədi. Bir müddət qabaq Amerika Azərbaycana müraciət elədi ki, terrorçularla mübarizəni gücləndirsin. Azərbaycan indi həm də beynəlxalq antiterror koalisiyasının üzvüdür. Axır vaxtlar ölkədə terrorla bağlı məhkəmə proseslərinin sayı artıb.
Bugün də Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olmaqda şübhəli bilinən dəstənin üzvlərinə hökm oxunmalıdır. Azərbaycanda müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, terrorla mübarizə yaxşı aldı, amma bir fikir də var ki, bəzən hakimiyyət terrorçu damğasından sui-istifadə edir. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi terrorçu təşkilatlarla əlaqəsi olan ekstremist Əl-Cəfər qrupuna bugün hökm oxunacağı gözlənilir. Dəstə üzvləri ötən ilin sonunda həbs olunublar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə əvvəllər qanunsuz birləşmələrin tərkibində fəal iştirak eləmiş şəxslərdən və radikallığa meyilli vəhabilərdən ibarət olan 17 nəfərli dəstə üzvləri silahlı birləşmə yaratmaqda, qanunsuz silah saxlamaqda, qəsdən adam öldürməyə cəhddə, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərməkdə tam olunur. İyulun 22-sində dövlət ittihamçısı ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən Əl-Qaidə və Əl-Cihadla əlaqəsi olan dəstənin rəhbəri Əl-Cəfərə 15 il, Əli Marik ləqəbli Elçin Əli Mirzəyevə 13 il, digərlərinə müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum etmək istəyib. Azərbaycan rəhbərliyi son illər terrorçuluqla mübarizənin həm ölkədə, həm də beynəlxalq səviyyədə genişləndiyini deyir, antiterror əməliyyatlarında iştirak edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu isə deyir ki, Azərbaycanda terrorçuluğa qarşı mübarizənin qanunverici bazası hələlik mükəmməl deyil. Belə ki, Azərbaycan hər hansı beynəlxalq terrorçu təşkilatın tanınması haqda qanunları qəbul eləmir. Ərəstun Orucu deyir ki, əgər hüquqi baza yoxdursa, onda Azərbaycanda mübarizə konsepsiyasının yetərli olduğunu da demək düzgün olmaz. Digər tərəfdən ekspert hesab edir ki, bir çox hallarda adi cinayətkarlıq Azərbaycanda terrorizm kimi qələmə verilir.
Təbii maraq ilk növbədə ondan ibarətdir ki, cinayətlə bağlı bir maddə müəyyən bir ağır cəza özündə ehtiva edirsə, terrorla bağlı bu hərəkəti terror kimi qələmə verildikdə onun cəzası daha ağır olur. Maraq belə tələb etdikdə bu tətbiq olunur. Digər tərəfdən təhlükə görüntüsü yaratmaq istəyi olduqda bu cür mesajlara əl atılır. Və yaxud da ki, sadəcə olaraq cəmiyyəti bir xof içərisində saxlamaq və belə deyək, daxili auditoriya hesablanmış addımlar kimi atılır bunlar.
Keçmiş MTN zabiti İlham İsmail isə deyir ki, indi Azərbaycanda terrorizm daha çox siyasi ya da din pərdəsi altında baş qaldırır. O hesab edir ki, Azərbaycan kimi neftlə, qazla zəngin, əlverişli, geosiyasi şəraiti yerləşən bir ölkə üçün terrorla mübarizə xüsusi əhəmiyyətlidir. Amma Qərb ölkələrinin Azərbaycanda demokratik islahatlar, seçkilərlə bağlı tələbləri gündəmə gətirəndə İlham İsmail deyir ki, Azərbaycan terrorla mübarizənin süni görüntülərini yaradır.
Bəzi məsələlərin şişirdilməsi məsələsi var bu İslam pərdəsi altında. Bəzən Avropanı, Qərbi belə deyək ki, bir növ şantaj eləmək istəyirlər ki, bəzən elə bir anlar da olur, yəni faktor tarafda olmayanda ki, güya ki, hansısa bir İslamçı qrup, hansısa bir İslamçı təşkilat burada geniş fəaliyyət göstəriblər, burada şəriət hökuməti qurulabilir, amma biz mübarizə aparırıq. Belə deyək ki, tendensiyalar zaman zaman terrorla bağlı olmasa da terroru bir növ özlərinə dəmir pərdə çəkib hansısa məsələlərdən yayılması istəyirlər.
Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları bir daha ümid elədiyini bildirib ki, Azərbaycan terrorçuluğa qarşı fəaliyyətini genişləndirəcək. Azərbaycan 2001-ci ildən Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının üzvüdür.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq. Hindistanın Qucara ştatında terror hadisəsi baş verib. Son məlumata görə 45 nəfər həlak olub, 150-dən çox yaralı var, amma terrorçunu hələ tapa bilməyiblər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Hökumət Hindistanlılara tapşırıb ki, ayıq olsunlar şübhəli şəxslər barədə, yiyəsiz yüklər barədə polisə xəbər versinlər.
Hindistanda həyəcan artıb. Son hadisədə, son terror hadisəsində 200-ə qədər adam zərər çəkib. Hindistan hökuməti isə izahat verib deyir ki, bunu eləyənlərin məqsədi müsəlmanlarla hindlilər arasında nifaq salmaqdır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Terror hücumları ilə əlaqədar Hindistanda təhlükəsizlik tədbirləri güclənib. Paytaxt Deyli şəhərinin istihamlı bazarlarında polisə sucaldanlar və vərəqələr vasitəsilə əhalidən ayıq olmağa və yiyəsiz yüklərdə başqa şübhəli obyektlərdən müğayət olmağa çağırıb. Şənbə günü Əhmədabad şəhərində baş verən silsilə partlayışlar azı 45 nəfər adamın ölümü və 161 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Bir gün əvvəl isə Bangalore şəhərindəki partlayışlar nəticəsində azı bir nəfər adam ölüb. Əhmədabadın yerləşdiyi Gujarat ştatının baş naziri Narendra Modi əhalini sakitliyə çağıraraq deyib. Bu qeyri-insani əməllərin arxasında dayanan cinayətkarları tapmaqdan ötürü biz əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Görək onlarla sərt rəftar edəndə necə olur. Mən Gujarat sakinlərini möhkəm olmağa və sülhə riayət etməyə çağırıram. Polisin məlumatına görə Əhmədabad şəhərində şübhəli şəxslər qismində onlarca adam həbs edilib. Terror hücumları üçün məsuliyyəti Hindli Mücahidlər adlı bir qrup öz üzərinə götürüb. Həmin qrupun adı ilk dəfə olaraq bu ilin may ayında ictimaiyyətə məlum olub. O zaman Mücahidlər ölkənin qərb hissəsində yerləşən Caypur şəhərində 61 nəfər adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışları təşkil etdiklərinin kütləvi informasiya vasitələrinə bildirmişlər. Son illər Hindistanda tez-tez baş verən bomba partlayışlarının baiskarları əksər hallarda naməlum qalırlar. Hindistan rəsmiləri adətən belə təxribatlar vasitəsilə ölkənin hindi əksəriyyətini müsəlman azlığına qarşı zorakılığa təhrik etməkdə İslamçı yaraqlı qrupları günahlandırırlar. Xatırladaq ki, 2002-ci ildə Əhmədabad şəhərində müsəlmanlarla hindlilər arasında törədilən ixtişaşlarda 1000 nəfərə yaxın adam öldürülüb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asdıq. Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. İz mədəniyyət proqramına qulaq asın.
Alim Qasımov Gündoğar ölkədə yaponları muğam üstə salamladı. Yaponiyada özü çox şeylərə təəccübləndi.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ata olaraq nə qədər ayılmıyıblar.
Səfər təəssüratlarını qızı Fərqanə ilə Azadlıq Radiosuna danışdı.
İşləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda dünyanın bütün musikləri iştirak eləmişdi, ancaq yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik.
Və sonda Cabbar əminin ən sevdiyimiz mahnısını da bizim üçün oxudu və özü köyrəldi.
Uca dağlar, qarlı dağlar başında bir yar sevdim, tirmən şalva başında.
İyulun 27-si saat 20:05-də və həftə içi biz mədəniyyət proqramını qaçırmayın.
Başımdan aman balam ey, gözəl balam ey, dünyarı yam küstürüm sənə, gəl könlümü ayarım.
Alim Qasımovla söhbətə saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz xəbərətlərdən dərhal sonra. Hələlik 13 dəqiqə işləyir 9-a və sizə bir xəbərimiz var. Azadlıq Radiosu köçüb. Daha doğrusu Azadlıq Radiosunun internet səhifəsi təzə web səhifəyə köçüb. Neçə vaxtı anons edirdik bunu sizə və mənə elə gəlir ki, biz bu saytın, təzə saytın süftəsini eləyən bugün biz olacağıq. Çünki saytımız mənə belə gəlir ki, təzəlikcə köçüb, dünən köçüb. Çünki həftənin şənbə günü köhnə saytda idik biz. Və belə formumuzun sualı amma dəyişməyib, arzu və istəklərinizi sizdən xahiş eləmişdik ki, təzə saytda nələri görmək istəyirsiniz. Hələ də forumumuza ismarıcılar gəlir.
Londondan Qartal yazısı ilə, imzası ilə yazırlar ki, Azadlıq Radiosundan istədiyim budur ki, öz dəyərli işini davam eləsin və bu hazır zamanda Azərbaycan millətinin ən önəmli olaylarına və hadisələrinə, yəni Güney Azərbaycandakı xəbərlərə və olaylara çox önəm verib onları çox yaysın.
Yer gəlmiş ki, Azərbaycan haqqında, İran-Azərbaycanı haqqında bizdən xeyli xahiş var ki, bu mövzulara diqqət yetirək. İntiqam İbrahimoğlu Münhendən bizə yazıb. Radio eşidilən doğru səs olmaqla bərabər reallığı əks etdirən insanlarımızı düşündürən bir dünya səsidir. Dünya səsi ona görədir ki, bütün dünyada onu duymaq olur. Azadlıq Radiosuna gəlincə tam sərbəst olmalı, balanslaşmaya imkan verməməli, reallıqlara daha çox üstünlük verməlidir.
Sərdar Yusifoğlu Bakıdan yazdır ki, web səhifənizdə gənclərlə bağlı və onların bugünkü problemlərinə aid olan bir pəncərənin yaradılmasını təklif edərdim. Bugün demək olar ki, ən aktiv ictimai fəallıq göstərən gənclərdir. Bu mövzuda sizin əməkdaşlıq etməyə daim hazırıq.
Biz bir 14-24 adında bir gənclər verilişimiz var ayrıca. Deməli, Arzu Bakıdan yazır, Azadlıq Radiosu balansı, yəni müxtəlif əks tərəflərə söz vermək, hər tərəfin fikrini öyrənmək, etik normaları qoruduğuna görə, ictimai əhəmiyyət kəsb edən məsələləri araşdırdığına görə və sadə insanları düşündürdüyünə görə ən əsasısı insana dəyər verdiyinə görə sevilir. Web səhifəyə gəldikdə isə yaxşı olardı ki, biraz çeşidlənmə aparsın. Məsələn, xəbərlər səhifənin bir tərəfində olsun, böyük yazılar üçün ayrıca yer ayırsın, daha çəkici rənglərdən istifadə olunsun. Yer gəlmişkən deyim ki, sizin bu arzunuz mənə belə gəlir ki, nəzərə alınıb, çünki doğrudan da bizim təzə saytımızda təsnifatlaşdırma var mövzular üzrə, siyasət, tutaq ki, insan haqları, yaxud iqtisadiyyat bizdə artıq belə deyək, şqaflara düzülüb saytımızda.
Mübariz Bondan yazır ki, mənim üçün artıq iki çeşid Azərbaycanlı var. Haqqın yanında olan Azərbaycanlı, haqsızlıq edən Azərbaycanlı. Azan Azərbaycanlı, azılan Azərbaycanlı və
əzən
Azərbaycanlı və əzilən Azərbaycanlı. Bütün malını, mülkünü əlinə keçirəni Azərbaycanlı, səlafət içində yaşayıb, səsini Azadlıq Radiosu ilə eşitdirən Azərbaycanlı. Anlayacağınız bu radio sevgimiz, saygımız ondan çoxdur. Haqqın və əzilən Azərbaycanlıların yanındadır. Sizə təşəkkür Azadlıq Radiosu, sizə təşəkkür və bir daha təşəkkür edirik.
Biz sizə təşəkkür edirik və Firuz Rıza bizim daimi dinləyicimiz Bakıdan yazıb bizə. Əsas forma deyil, əsas məzmundur. Azadlığın ruhunu qoruyub saxlayın, biz də sizə kömək eləməyə həmişə hazırıq. Tanrı sizi qorusun, yazıb bizə Firuz Rıza. Biz də təşəkkür edirik, ismarıcılarınızı bizdən əsirgəməyin, təkliflərinizi bizə göndərin, biz də çalışacaq onları nəzərə alaq. Belə, əsas xəbər başlıqlarına keçək, artıq 16-cı dəqiqədəyik.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaradan ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli şəxs və onun rəhbərliyi etdiyi 17 nəfərlik dəstəyə hökm oxunmalıdır.
Geçen gece İstanbul'daki partlayış hadisesi baş verib, 15 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. İstanbul'un valisi deyib ki, bu terror hadisəsidir.
Serbiyanın başnaziri deyib ki, Radovan Karadiçin həbsi ona göstərir ki, Belqrad öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləmək istəyir. Başnazir onu da bildirib ki, növbəti həbslər də ola bilər.
Ukraynanın qərbinə yağan güclü yağışlar böyük bir ərazidə sel əmələ gətirib, 13 nəfərin həyatına son qoyub, 8 min adam isə yaşadığı evdən evakuasiya edilib, 21 evi su basıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Xəbərlər davam edir. Bakıda hava dəyişir, soyumağa başlayır. Biz indi telefon xəttində Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Departamentinin direktor müavini Umayra Tağıyevə ilə danışacağıq. Xanım Tağıyevə telefon xəttində olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun Umayra xanım. Umayra xanım?
Bəli, bəli.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun. Son günlər ölkə ərazisində anormal istilərdən əziyyət çəkən hörmətli vətəndaşlarımızı bir qədər sevindirmək istərdim. Çünki bu anormal bu yayın ilk belə anormal isti dövrü artıq arxadadır. Və ayın 29-undan biz hava şəraitinin xeyli dəyişiləcəyini gözləyirik. Düzdür, bugün artıq külək öz istiqamətini dəyişib, şimal küləyi ilə əvəz olunub və ümumiyyətcə bu həftə ərzində şimal küləyi üstünlük təşkil edəcək. Temperaturlar ötən günə nisbətən 4 dərəcə, deməli həftə ərzində 8 dərəcədək aşağı enəcəkdir və maksimal temperatur bu həftə ərzində artıq 34 dərəcədən, 35 dərəcədən yüksək olmayacaqdır.
Umayra xanım, havalar isinəndə 40 dərəcə olanda siz demişdiniz ki, Şimali Afrikadan isti hava kütlələri gəlir. Soyuq hava hardan gəlir? Antarktidadan gəlmir ki.
Deməli, bu proses gözlənilən bir proses idi. Deməli, Şərqi Avropada hal-hazırda hava şəraiti əlverişsizdir, yəni orada intensiv yağıntılar müşahidə olunur və ümumiyyətcə Qara dəniz rayonlarından artıq həmin bu antisiklonun, öz antisiklon deyil, onun yallı silahı ölkə ərazisinə yöneləcək. Və ümumiyyətcə, yəni bunu biz çox gözəl bilirik, adətən, deməli, xüsusən də paytaxtda şimal küləyinin üstünlüyü havaların nisbətən sərinləşməsinə səbəb olacaqdır. Və növbəti həftə ərzində məhz şimal-qərbdən olan axınlar üstünlük təşkil edəcək. Bu da temperaturların artıq yüksəlməsinə imkan verməyəcəkdir.
Umayra xanım, bəs sərin hava şəraiti nə qədər davam edəcək? Yəni, növbəti istiləri bir də nə vaxta gözləyək?
Təbii ki, yay hələ necə deyərlər qabaqdadır və bizdə avqust ayında da isti dövrlər müşahidə olunur. Lakin bizim ilkin proqnozlarımıza görə, deməli, bu həftənin sonuna dək, yəni bu iyul ayının son günləri və avqust ayının ilk günlərində kəskin anormal istilər gözlənilmir.
Yağışlar necə, Umar xanım, gözlənilmir? Ya istirəmlərdə, ya Bakıda.
Bəli, bu həftə ərzində paytaxtda yağışların ehtimalı az olsa da, lakin hava artıq dəyişkən buludlu olacaq və bəzi günlərdə havanın tutulacağı da istisna olunmur. Amma rayonlarımızda, xüsusən də Böyük və Kiçik Qafqazın Dağlıq və Dağətəyi rayonlarında bu həftə ərzində, əsasən gecə və axşam saatlarında qısa müddətli yağışlar istisna olunmur. Eyni zamanda, deməli, uzun müddət sürən istilərdən sonra soyuq advektsiyası nəticəsində dolu prosesləri də adətən müşahidə olunur. Və hər hansısa belə bir proses gözlənirsə, biz qabaqcadan məlumat verəcəyik.
Umayra xanım, Ukrayna və Rumıniyada biz biraz əvvəl xəbərlərdə oxuduq ki, böyük bir ərazini sel basıb daşqın olub. Bizi gözləmir ki, belə bir şey, daşqın təhlükəsi.
Deməli, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarında bu, deməli, yağan yağışlar nəticəsində qısa müddətli daşqınların olacağı istisna olunmur. Amma yenə də yaxın günlər ərzində bu cür təhlükə gözlənilmir. Əgər gözlənilsə, biz mütləq xəbərdar edəcəyik.
Umayra xanım, havaya həssas adamlar var, meteo həssas adamlar. Belə kəskin isti, sonra qəfildən 8 dərəcə düşür temperatur. Necə təsir eləyəcək onlara? Yenə məsləhət görürsünüz?
Əslində, yəni ötən həftə ərzində olan istilər və eyni zamanda yüksək rütubətlik əlverişli şərait idi. Demək olar ki, əksər insanlar üçün, nəinki meteo həssas insanlar üçün. Amma bu həftə ərzində, deməli, havaların sərinləşməsi ilə bərabər atmosfer təzyiqinin də bir qədər artması gözlənilir və norma daxilində tərəddüd edəcək. Belə ki, bu həftə ərzində, deməli, meteoroloji şəraiti nisbətən əlverişli kimi qiymətləndirmək olar.
Xəbərlər üçün təşəkkür edirəm, Mayra xanım. Çox sağ olun. Təşəkkür
buyurun,
edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun. Dəyişməyin, birazdan səhər qəzetlərinin icmalı gələcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsin, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İndi qəzetlərin icmalına keçək. Dünən bazar günü olduğuna görə qəzetlərin əksəriyyəti çıxmayıb, yəni fəaliyyət göstərməyiblər. Ona görə əlimizdə bir neçə qəzet var.
Yeni müsavatdır, bir də futbol postu, indi onlardan sizə çatdırmağa çalışacaq.
Yeni müsavat yazır ki, Agil Xəlil artıq Fransaya adaptasiya olunub və Agil Xəlilin anası ilə deməli müsahibə var. Jurnalistin anası Xuraman Xəlilova deyib ki, oğlu ilə sırağa gün əlaqə saxlayıb və son bir neçə ayda və ilk dəfədir ki, oğluna görə narahatlıq keçirməyib. Xanım Xəlilova deyib ki, telefonda səsini eşitdim və hiss elədim ki, hər şey çox yaxşıdır. Mənim bu aylar ərzində nələr çəkdiyimi ancaq övladı olanlar başa düşə bilirlər. Oğlumun başına hər gün nəsə gələ biləcəyi qorxusu ilə yaşayırdım. İndi Allah'a şükür təhlükənin arxada qaldığını bildirirəm. Xuraman xanım oğlunun bir daha Azərbaycana qayıtmasını istəmir və onun sözlərinə görə başına bu qədər işlər gətiriləndən sonra Agilin ölkəyə dönməsi doğru deyil. O deyib ki, belə hökumətə kim qayıtmaq istəyir? Biz də hər dəfə danışanda ona bu barədə deyəcəyik. Cavandı, qoy həyatını qursun, yenidən bura qayıdıb özünü təhlükəyə atmasın. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin Agil Xəlilin anası ilə apardığı müsahibə idi.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bizim hələ belə deyək, canlı isti keçməmiş təptəzə saytımızdan bir xəbər oxuyaq sizə. Bakıdan müsbət dəyişiklik xəbəri eşitməmişəm. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andri Serkev deyib ki, Aşbanın yay-iyun sesiyasından sonra Azərbaycanda demokratik vəziyyətlə bağlı, demokratiyanın vəziyyətlə bağlı müsbətə doğru irəliləyiş xəbəri eşitməyib. Baykot qərarına, bəzi partiyaların baykot qərarına da münasibətini bildirib deyib ki, mövqeyim həmişə belə olub ki, iştirak etmək daha yaxşıdır. Sanırsınız ki, baykot qərarı mənim qərarlarıma təsir eləyəcəkmi? Deyərdim ki, mən seçkiyönü vəziyyəti və baykota baxmayaraq seçkiləri qiymətləndirmək üçün kifayət qədər obyektiv adamam. Əgər baykotun məqsədi beynəlxalq müşahidəçilərə təsir etmək ki, məncə etməkdirsə, üzr istəyirəm, məncə bu düzgün metod deyil. Andrey Serkel belə deyib, bu məlumatda mən sizə öz saytımızdan oxudum.
Futbol Plus yazır ki, Cəfərov medala söz vermir. Pekin Olimpiadasının başlamasına lap az qalıb, Yunan-Roma güləşi üzrə yığma komandanın baş məşqçisi Elçin Cəfərov Olimpiadada medal qazanacaqlarına söz vermir və deyir ki, Pekində medal qazanacağımıza söz vermirəm, indiyə də heç bir yarış öncəsi medaldan danışmamışam, danışmayacağım da. Yalnız onu deyə bilərəm ki, Olimpiadada uğurlu çıxış etməyə çalışacaq.
Türkiyədə bugün Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiası üzrə qərar çıxarmaq üçün toplanır. Məhkəmə başqanı Haşim Kılıç ötən həftə jurnalistlərə bildirmişdi ki, qərarın neçə günə veriləcəyi məlum deyil. Onun sözlərinə görə bugündən başlayan müzakirələr fasiləsiz olaraq qərar çıxarılana qədər davam edəcək. Ehtimal edilir ki, müzakirələr elə də uzun sürməyəcək və qərar həmin gün ən uzağı ertəsi gün çıxarılacaq. Ankara'dakı qərb diplomatlarının qənaətincə qərar deməli hakim partiyanın bağlanması barədə də ola bilər. Bu məlumatı da Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi. Saat 9-dakı verilişimizdə biz çalışacağıq son məlumat üçün İstanbuldakı müxbirimizə bağlanaq son məlumatları alaq və mən bir şey də əlavə edeyim ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Türkiyə ilə bağlı xüsusi dinləmələr salmışdı. AKP-nin bağlanması ilə əlaqədar. Belə ki, Avropa Şurası hesab edir ki, siyasi partiyanın bağlanması Türkiyədə demokratiyanı geri sala bilər və məsələ burasındadır ki, Avropa Şurasının qərarları Avropa Birliyinin qərarlarına təsir eləyir. Çünki indi Türkiyə monitorinqdən sonraki mərhələdədir və partiya bağlansa Avropa Şurası xəbərdarlıq edir ki, Türkiyə yenidən monitorinq altına keçə bilər. Bu isə Türkiyənin neçə müddətdən bəri deməli vuruşduğu, çarpışdığı Avropa Birliyinə üzvlük istiqamətində maniyə ola bilər. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək elanlardan sonra. Dalğan dəyişmək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqa nəbşi.
Ermənistan seçkini necə keçirirlər?
Refortcaq ellərin, Asan Levonte, Petrosyanı, Vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Sələmçiliyi ilə məşğul olmaq qanunla qadağandır. Bu həm dələduzluqdur, həm də vergidən yayınma. Həmkarımız Marif Çingizoğlu araşdırıb ki, Azərbaycanda son vəziyyət deyir ki, indi faizə verən pulların dövrəsi 10 milyonlarla ölçülür. Üstəlik, bu qanunsuz biznes elə inkişaf edib ki, bu biznesi qorumaq üçün polisə alternativ təzə növ peşələr də yaranıb. Marif Çingizoğlunun xəbəri.
Valla, ümumi danışsam, biri deyir 11 min mən vermişəm, biri deyir 3 min mən vermişəm.
Dürdana xanım deyir ki, bir neçə qohum yığılıb, bir nəfərə 5-6 faizlə sələm veriblər, amma neçə ildə yolunu gözləyirlər. Hətta iş məhkəməyə qədər gedib çıxıb, amma pul elə də qaytarılmayıb.
5500 qardaşım vermişdi, deyir sələm zad, üstad vermişəm, o gedib da qutarıb üzərini. Amma 3300 dolar nağdı qardaşıma verəcəyə var, 2500 dolar bizə verəcəyə var.
Dürdana xanımın sözlərinə görə onlardan sələm pul götürən şəxs özü də kimlərəsə yuxarı faizlə sələm verilmiş. Viza hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov deyir ki, əslində fərdi şəxslər hansısa faizlə kiməsə sələm verirlərsə və buna görə vergi ödəmirlərsə bu qanunsuz hərəkətdir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, həmin adamlar kiməsə pul verdiklərini qanunlaşdırdıqları halda məhkəmə yolu ilə tələb eləyə bilərlər.
Bu sahədə maariflənmə olmadığına görə bu dəqiqə onlarla qadın türmələrdə dələduzluqla yatırlar.
Aslan İsmailovun sözlərinə görə adamlara təcili pul lazım olur və bu zaman onlar faizin yüksək olmasına elə də diqqət yetirmirlər. Onun sözlərinə görə faiz çox yuxarı olduğundan adamlar həmin faizi qaytarmaq üçün başqalarından pul götürməyə məcbur olurlar.
Və belə-belə burulğana düşür, sonra da bizim məharətli polis qaldırır cinayət işi ki, bu dələduzluqdur.
Sələmçilər batmış pullarını əsasən iki yolla geri qaytarmağa cəhd edirlər. Bu yolun biri məhkəməyə müraciət etmək isə digər yolu da qanunsuz fəaliyyət göstərən dəstələrin xidmətindən istifadə eləməkdir. Birinci yol qanunlu yol olduğu üçün hər şey məhkəmənin çıxartdığı qərardan asılı olur. Amma ikinci yol belədir ki, özlərini problemli kreditlər üzrə mütəxəssis adlandıran şəxslər bu işi borclu adamlara hədə qorxu gəlməklə həll edirlər. Şərti olaraq Vaqif Quliyev adlandırdığımız həmin şəxslərdən biri deyir ki, onlar sələmçilərin pulunu qaytarmayanlara, krediti vaxtında ödəməyənlərə qarşı sərt tədbirlərdən istifadə edirlər. Onların atdığı addımlar özləri də etiraf edirlər ki, tam qanunsuzdur. Vaqif Quliyev deyir ki, hətta borcu qaytarmayan adamları yaxınlarını, ailəsini, uşağını oğurlamaqla hədə edirlər. Tək ki, həmin adam borcunu qaytarmağa razı olsun ya da qaytarsın. Vaqif deyir ki, bu cür addımlar atmalarına baxmayaraq onların indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları ilə hər hansı problemləri yaranmayıb. Həmsöhbətim həm də deyir ki, onların hədə qorxu gəldiyi adamlar heç vaxt bu barədə polisə şikayət eləmirlər. Çünki onlar sonradan problemlə üzləşəcəklərindən qorxurlar.
İnsanın zəif nöqtələri var. İnsanın qorxduğu yerlər var. O insanlar əgər oğlu, qızı, yoldaşı, qardaşı, anası, atası bunlar çoxaldıqca o insan zəifləyir və onu ən zəif olan nöqtəsini biz tapırıq və orada ona yaxınlaşır.
Vüqarın sözlərinə görə hətta borcu qaytara bilməyən adamları məcbur eləyirlər ki, evlərini, maşınlarının real qiymətindən aşağı satıb borclarını qaytarsınlar. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə hesab edir ki, sələmçiliklə məşğul olan şəxslərin fəaliyyəti qanunsuzdur. Onun sözlərinə görə bir qanunsuz hərəkətin arxasında daha bir qanunsuzluq gəldiyindən hədə qorxuya məruz qalanlar bu barədə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər. İqtisadi ekspertlər isə sələmçilərin əlində olan pulun elə də az məbləğ olmadığını deyirlər. Ekspertlər vergidən yayınan bu pulların 10 milyonlarla manatdan artıq olduğunu düşünürlər. Hüquqşünas Aslan İsmailova görə aldığı sələmi ödəyə bilmədiyi üçün dələduzluq ittihamı ilə adamları həbs etməkdənsə yaxşı olar ki, vergi və hüquq mühafizə orqanları sələmçilərə qarşı ciddi mübarizə aparsınlar. O isə bilir ki, bu həm də qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olanların cinayətkar qrupların köməyindən istifadəsinə də bir dəfəlik son qoya bilər. Daxili İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, vətəndaşlar arasındakı borcu zor gücün həll edən dəstələrin olması inandırıcı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə, əgər belə hallar varsa vətəndaş dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Vergilər Nazirliyi bu sahədə hansı işlər görür, bu barədə nazirlikdən konkret məlumat almaq mümkün olmadı.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asıq, bu bugünə olan xəbərətlərdə axırıncı söhbətimiz idi. İndi də əsas xəbər başlıqları.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaradan Ərəb mənşəli Əbu Cəfər rəqəbli şəxs və onun rəhbərliyi etdiyi 17 nəfərli dəstəyə hökm oxunmalıdır.
Bu gecə İstanbulda 2 partlayış baş verib, 15 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb.
Serbiyanın baş naziri deyib ki, Karadişin həbsi onu göstərir ki, Belqrad öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləmək istəyir.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. İndi İz Mədəniyyət proqramı başlayacaq. Saat 9-da isə son xəbərləri yenidən xəbərətərin ikinci hissəsində eşidə biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqədə sizinlə bir söhbət elədik Şəhla Sultanova
və Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Qalayım.